Pagājušā gada vasarā pēc plašiem masu nemieriem Ēģiptē armija gāztās prezidentu Muhamedu Mursī, kurš ir arī musulmaņu brālības biedrs. Savukārt vēlāk Ēģiptes varas iestādes šo organizāciju ir pasludinājušas par teroristisku grupu. Kā norādīja Ēģiptes valsts pārstāvi un mēdī, jebkura persona, kam ir saistība ar aizliegto musulmaņu brālības kustību, tiks sodīta, jo tā ir drauds valsts drošībai. Līdz ar to netieši, bet Ēģiptes mēdī apgalvo, ka musulmaņu brālība atbalsta Katarā esošo telekompāniju Al Jazeera. Bijušais britu raidorganizācijas BBC reportieris un latviešu izcelsmes Austrālijas pilsonis Pēters Greste tika aizturēts vienā no Kairas viesnīcām pagājušā gada 29. decembrī. Līdz ar viņu apcietināja arī Al Jazeera Kaira birojas vadītāja Muhamedu Adelu Fahimu, kurš ir Ēģiptes un Kanādas dubultpilsonis, kā arī ēģiptiešu izcelsmes producentu Baheru Mohamedu. Kopš tās dienas viņi visi atrodas apcietinājumā. Šī gada sākumā tiesai tika nodota lieta, kurā apsūdzības izradītas kopumā 20 Al Jazeera žurnālistiem, tostarp arī visiem četriem ārvalstniekiem. Prokuratūra Ēģiptes pilsoņiem lūdz piespriest 25 gadus, bet ārvalstniekiem 15 gadus cietumā. 16 Ēģiptes pilsoņiem ir izvirzītas apsūdzības par piederību musulmaņu brālībai, kā arī kaitējumu nodarīšanā Ēģiptes nacionālajai vienotībai un apkārtējam mieram. Turpretī četriem ārvalstu pilsoņiem, arī Pēterim Grestem, Nīderlandietē un diviem Lielbritānijas pilsoņiem par sadarbošanos ar ēģiptiešiem, sniedzot viņiem naudu, aprīkojumu un informāciju un nepatiesu ziņu pārraidīšanā ar mērķi ārpasauli informēt, ka valstī notiek pilsoņu karš. Prokurors Muhameds Barakats apgalvo, ka telekompānija Al Jazeera ir krāpšanas meistars un žēlstība pret šīs kompānijas žurnālistiem vēl vairāk novedīs tumsā sabiedrību. Tādēļ šajā lietā visiem apsūdzētajiem ir jāsaņem maksimālais sots. Paši apsūdzētie savu vainu gan noliedz un lietu sauc par safabricētu. Pirms pāris dienām no cietuma Ēģiptē tika atbrīvots viens no deviņiem apcietinājumā esošajiem Al Jazeera žurnālistiem Abdulla El-Shami. Viņu atbrīvoja veselības stāvokļa dēļ, jo cietumā viņš pēdējos 5 mēnešus bija pieteicis bada streiku. Ārvalstis ir nosodījuši Ēģiptes valdības un armijas vēršanos pret Al Jazeera žurnālistiem, tādēļ pārkāpjot vārda brīvību. Nosodījumam pievienojušies arī cilvēktiesību aktīvisti, kas norāda arī uz citiem pārkāpumiem. Savukārt Ēģiptes valdība savu rīcību pamato ar to, ka žurnālisti ir darbojušies bez atbilstošas akreditācijas. Pēter Grests ģimene cer, ka viņš tiks atbrīvots, bet gatavojas arī uz ļaunāko. Tomēr viņi visvairāk ir noraizējušies par Grests veselības stāvokli, jo cietumā pavadīts pusgads. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.